tinodawo kutenda nekuda kweThanksgiving holiday yako. Kuvana veZimbabwe tinoti chinhu chatakasangana nacho muno hachisi chinhu chatakanga tichicelebrate munyika yeZimbabwe, asi takauya muno tikasangana neholiday yakadai yekuti vanopemberera nekutenda maropafadzo egore kukohwa nekuchengetwa sevana veZimbabwe takasvika zvitambira chinhu chakanaka.
Pazuva iri munee muchiitei semhuri?
Takatopindawo mazviri tinotongoungana semhuri tinenge tichitaura nemiromo tichitendana kutenda mumwe nomumwe mufaro, kuchengetwa, acknowledging zvakaitika, tichibvuma kuti aiwa tinoda kukutenda mudikani wangu, tichiexpressa zviri pamwoyo pedu nekudzidza kutendana. Chinhu chatakadzidza munyika munomu ende chinhu chakanaka kungopembererawo kuchengetwa, nyasha, tsitsi dzakaitika, divine favor yaMwari ndozvatinenge tichiita. Tinotowana mukana ini semhuri yangu, tinowana mukana wokugara pasi wokungotaura musi uyu.
Pamusi uyu tinoona zvakare sevemuno vanenge vachitoita kunge yakadai seKrismasi yatinoti Krismasi yekuZimbabwe iyaiya. Imi tinoona kuti muri pasta zvakare, munotaura here nemhuri yenyu yekereke pazuva iri?
Hongu, tinotosumudzawo vhangeri yekutenda semusi wesondo. Takange tine vhangeri rakaburuka rekuti munhu ngaadzidze kutenda zvinhu zvisati zvaitika, kana zvaitika ingovaone hunhu hwekutenda. Kune upenyu hwemunhu semukristu kuti unofanira kuva munhu anotenda. Mwari anotiitira zvakawanda, anotibatsira zvinhu zvisati zvaitika. Zvinyange zvaitika, tinoziva kuti Mwari anotiitira. Saka munhu ukadzidza muupenyu hwako kuva neupenyu hwekutenda, unova munhu anofara. Vazhinji vedu zvechokwadi hatigone kutenda kuti wazviita. Chinhu chakaomera vanhu kuti vataure dzimwe nguva wedhiroro, zvinoita sekunge ishoko rakareruka semavhasa, harizi soko rakareruka kudzidza kuti mazviita. Isu muchivanhu medu takadzidziswa kuti unofanirwa kuti kunyange usati wadya sadza, wakagara pasi rabikwa noumwe munhu, unoombera maoko kutenda usati watombotanga kudya sadza rachoni. Vazopedza kudya waguta, wotendazve. Saka kutenda, kutenda chakanaka. Ndisati ndachibata asi ndichiziva kuti chiriko, ndozotenda zvakare ndachibata ndagutsikana nacho. Saka kutenda tinodzidzisa ungano, kudzidza mweya wokutenda Mwari.